Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Continuăm călătoria noastră și ajungem într-un alt oraș, în Philadelphia.
Într-adevăr, drumul care ne conduce iese din depresiunea orașelor Alașehir și Sardes și traversăm o creastă muntoasă care ne desparte de a doua vale principală, valea râului Meandres. Tocmai pe vârful acestor dealuri munți întâlnim un oraș elenistic, construit în perioada elenistică, care s-a numit Philadelphia. Orașul are o istorie foarte interesantă, pentru că regele Pergamului a fost în obiectivul romanilor și romanii, ca să pună mâna pe regatul acesta, a vorbit cu fratele regelui și a spus: uite, eu am să te pun rege peste Pergam dacă colaborezi cu noi și dacă îl vei ucide pe fratele tău. Fă ceva să dispară și noi te susținem și tu vei fi rege. Fratele acesta i-a spus fratelui său: fii atent, uite ce au spus romanii. Eu nu vreau să devin rege. Eu vreau să fiu frate adevărat. Și atunci regele a construit acest oraș și l-a denumit Philadelphia, care însemnează dragoste de frate.
Ce frumos!
Orașul reprezintă monumentul dragostei și loialității dintre doi frați, care nu au acceptat...
Nu au cedat ispitei de a fi puternici.
...unor tentații omenești, da, pentru că dragostea lor de frate a fost mai puternică. Așa s-a născut orașul Philadelphia. Toată istoria lui este marcată de elemente frumoase. În prezent este locuit. Dacă în toate celelalte orașe avem doar ruine, cu excepția Sardesului, după cum v-am spus, Sardesul este încă un oraș viu. Așa că în mijlocul lui mai găsim ruine, porțiuni din ele care au putut fi păstrate, în rest orașul este plin de clădiri moderne. La fel se întâmplă cu Philadelphia. Este al doilea oraș din cele 7 care trăiește peste ruinele vechiului oraș. Când te duci acolo, întâlnești doar câteva ziduri din incintă și cu mare greu găsești ruinele unei biserici mărețe, impunătoare, care a fost ridicată în perioada bizantină și fiind foarte, foarte puternică, i-au rămas încă temeliile, baza și poate fi văzută. În rest,
nimic.
Nu întâlnești absolut nimic. Interesant este că aceste două orașe care trăiesc și astăzi sunt singurele biserici care nu au nicio mustrare. Smirna și Philadelphia. Dumnezeu nu le mustră că ai cutare sau cutare. Nu le spune absolut nimic. În rest, celelalte 5, fiecare are câte o parte greșită. Ele nu au nicio mustrare. Ele nu au nevoie de pocăință pentru că stau bine.
Trăiesc
pentru că
pocăința.
Merg pe drumul bun.
Da.
Interesant. Vedeți, dacă oamenii ar studia acest lucru și ar spune: uite, avem din 7 cetăți, 2 care încă trăiesc și sunt orașe înfloritoare.
Și le putem
exact
vedea astăzi.
Pe ruinele vechii cetăți. Exact aceste 2 cetăți nu sunt deloc mustrate de către Dumnezeu. Au avut o poziție bună în perioada lor de început. Și oare nu este o legătură între religiozitatea, credincioșia lor și durata vieții? Nu cumva oamenii care stau lângă Dumnezeu, oamenii care vor să fie corecți și vor să fie cinstiți, vor avea viață lungă și vor avea veșnicia oferită ca dar de Dumnezeu? Iată, un exemplu, o dovadă foarte clară, ceea ce putem învăța din istorie.
Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate să o închidă, pentru că ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. De asta Filadelfia trăiește.
Așa este. Mărturia către Filadelfia conține două imagini foarte clare. Prima imagine, cea care ați prezentat-o dumneavoastră, o ușă deschisă, îi spun în față o ușă deschisă, și a doua imagine, ca ușa să fie deschisă, are nevoie de cheie. De aceea spune, acestea le spune cel sfânt, cel adevărat, care are cheia lui David, care deschide și nimeni nu va închide, care închide și nimeni nu va deschide. Observăm cele două imagini, ușa și cheia. Ce însemnează aceasta? Însemnează că ne găsim într-o perioadă de tranziție între ceea ce putem să spunem afară și înăuntru. Aceasta este perioada traversată de Filadelfia. Am vorbit data trecută că biserica din Sardes este biserica reformațiunii. A început cu mari reformatori, momentul istoric este bine precizat, 1 noiembrie 1517, prezentarea tezelor lui Luther și așa mai departe. Perioada aceasta reformațiunii a ținut cam două secole care a însemnat în același timp un conflict teribil între catolici și protestanți, până când s-a tras o linie, s-au împărțit sferele de influență și s-a făcut un oarecum liniște. Țări protestante și țări catolice, fiecare urmându-și drumul independent. Dar nu s-a făcut și, să spunem așa, pace. Pentru că protestantismul a deschis o pagină a Scripturii și le-a oferit oamenilor Biblia în limba lor. Oamenii au început să citească, au început să înțeleagă și au spus, bun, suntem de acord, toate sunt foarte bune, dar ce facem cu partea cealaltă? Ce facem cu partea cealaltă? Ce facem cu ce scrie și mai departe? Așa că, oferindu-le Biblia în mâna oamenilor, nu s-a putut opri la ce au descoperit reformatorii. Oamenii au prins drag de Scriptură, sete de cunoaștere și dorința de înaintare. Așa că vor apare noi și noi grupări care vor duce mai departe această lucrare. Ți-am pus în față o ușă deschisă și oamenii au mers. Ne ducem în Germania, de exemplu. În Germania, protestantă, cu o situație mult mai bună, nu mai existau icoane în biserică, nu mai existau preoți care să cheme la spovedanie, oamenii veneau de drag, cântau, se rugau, tot era frumos. Dar ceva lipsea. Atunci, contele Zinzendorf, un om extraordinar, care a fost un cititor serios al Bibliei și un om așa de o moralitate impecabilă, a spus, dacă citim în Biblie că toți suntem frați, eu nu pot să stau în trăsura mea conte și țăranul să vină și să se plece la pământ și să își facă mătănii și să-mi ceară, dați-mi și mie nu știu ce. Suntem frați. Nu putem să păstrăm aceasta. Și pe moșile lui a făcut societatea numită Societatea Fraților. Chiar așa a fost numele. Oamenii erau absolut toți egali, de la conte până la ultimul țăran, se rugau împreună, cântau împreună, munceau împreună, trăiau într-o colectivitate formidabilă. Această societate a fraților a fost așa un model de dragoste, de egalitate.
Un fel de chibuț actual în Israel.
Un comunism fără comuniști.
Fără nimic rău.
Un comunism cu dragostea lui Hristos. O societate ca a primilor apostoli.
O biserică primară.
Da. Societatea aceasta a fraților, Hernut în germană, s-a răspândit. În Anglia a avut un alt aspect, a avut aspectul puritan. Oamenii curați, oamenii devotați, oameni cu un mod de viață exemplar. Atâtea lucruri frumoase, atâtea elemente extraordinare au făcut oamenii aceștia și ei nu au putut să accepte o reformă pe jumătate făcută de Biserica Anglicană. A spus, nu, dacă e să trăim după Biblie, trebuie să mergem mai departe. Vedeți, probabil că în fiecare dintre noi există această idee, da, domne, da, sunt de acord cu o credință, dar nu prea de tot. Socotim că e prea de tot. Am vrea așa o credință la jumătate.
Care să ne placă între, și nouă și să-i placă și lui Dumnezeu.
Plăcerile noastre și Dumnezeu. Uh-huh. Nu se poate. Nu se poate. Știți când te duci la doctor și îți spune, uite, trebuie să iei acest tratament. Doctorul mai spune, trebuie să iei și acest regim. Când vei lua aceste medicamente, n-ai voie să bei, n-ai voie să mănânci cu tare și cu tare, pentru că altfel n-au niciun efect, ba din contră s-ar putea să fie și mai rău. Vedeți, trebuie să combini cele două. Așa este și cu credința. În momentul în care ai deschis Biblia și vrei să trăiești după Biblie, nu te poți opri. Calea celui neprihănit e ca lumina soarelui, care crește mereu. Cât de frumoasă ar fi dimineața, dar nu-i destul. Trebuie să vină și căldura zilei, trebuie să continuăm. Așa s-a întâmplat în perioada aceasta. Avem al doilea val de reforme. În Anglia a urmat puritanismul, o lucrare extraordinară. Apoi, din anabaptiștii care începuseră încă din timpul perioadei lui Luther, dar au fost foarte, foarte puternic persecutați, oamenii aceștia au fost nevoiți să fugă în diferite părți. De exemplu, asemănător fraților din Germania, în Boemia au fost husiții, deci erau asemănători. Unii dintre ei erau anabaptiști, adică își botezau copiii când erau maturi. În momentul în care acești husiți și cu grupări anabaptiste au început să fie persecutați, ei au fugit spre Răsărit. Și au venit în România, s-au dus în Rusia. În România au fost doar trecători și au înființat în Moldova orașul Huș, locuit de husiți. Se pare că influența husiților a făcut ca în România să se traducă pentru prima dată părți din Biblie în limba română. S-a găsit Noul Testament sau Noul Testament de la Voroneț, a cărei vechime, foarte multe discuții, e undeva în perioada lui Ștefan cel Mare. Deci, 1475-1500. Vă dați seama cât de vreme, extraordinar, chiar înaintea reformei, acești husiți, persecutați din perioada aceea cu Biblia tradusă de Jan Hus, vin în România și spune, ei, românilor, trebuie și voi să aveți o carte în limba voastră. Acestea sunt conexiunile care conduc la existența acestui codex foarte vechi și foarte interesant de limba română. Vă dați seama că ei au contribuit nu numai din punct de vedere religios la o viață spirituală mai bună, dar și din punct de vedere cultural. Au ridicat lumea foarte, foarte mult. Pe urmă, avem adevărata dezvoltare al celui de-al doilea val de reforme, care nu s-a putut dezvolta în Europa, fiindcă erau persecutați și de catolici și de protestanți. Aceasta este durerea. Protestanții au înlocuit pe papă cu statul și biserica a devenit o biserică de stat. Deci dacă ești german, trebuie să fii luteran. Și dacă ești, adică, elvețian, trebuie să fii calvin. Și oamenii erau obligați. Erau obligați. Atunci nu s-a putut dezvolta. Și oamenii au trebuit să își caute un alt loc.
Și au plecat departe, departe.
Au plecat departe, departe. Au trecut oceanul cu riscuri foarte mari.
Și au creat.
În corăbile de atunci nu prea era mare siguranță. Și au creat un nou stat, Statele Unite ale Americii, unde au spus, vrem un regat fără rege și vrem o biserică fără papă.
Foarte ciudată această istorie a Americii, în care au fost la început oamenii care au fost, așa cum ați spus, alungați din pricina credinței lor, dar și cei care erau deportați datorită ticăloșiei lor. Și din amestecul acestor două mari tabere de oameni s-a născut un popor liber.
Să știți că istoria lor este un pic mai complicată. Deci primii care au descoperit America nu au fost protestanții, ci au fost catolici. În jurul anului 1500, Cristofor Columb. Și Cristofor Columb, care foarte mult s-a străduit să poată călători acolo și a avut multe eșecuri, într-un final s-a dus la o mănăstire și a făcut un vot. Doamne, dacă Tu mă ajuți să descoper lumea nouă, unicul meu obiectiv este să reduc acelor oameni Biblia. Nu vreau nimic altceva decât să le duc Evanghelia și Evanghelia să ajungă până la capătul pământului. Foarte frumos. Călugărul de acolo, un om al lui Dumnezeu, un om cu suflet, a spus, uite, dacă tu te vei ține de acest vot, Dumnezeu te ajută. Și Columb a ajuns. Și când a ajuns acolo, au venit indienii și i-au adus o ladă cu aur. Și i-au oferit-o cadou. Și a întrebat, este mult metal de ăsta la voi? Oh, mult, mult. Și Columb a uitat de Evanghelie și s-a aruncat la aur.
Și a dus vestea și înapoi.
Evident. Și au pornit goana după aur. Au uitat de Evanghelie. Spaniolii au venit în America și au întâmpinat greutăți la început. Nu ai una, nu ai alta. Atunci au luat, când nu aveau de mâncare, mai ales iarna, luau armele și plecau în căutarea indienilor, unde aveau și ei satele lor, trăgea în ei, îi împușca și le lua porumbul. Ei aveau porumb, le lua vitele și trăiau. Așa au făcut spaniolii. Țineți cont, ei au fost înaintea europenilor, au stabilit centre, puncte unde s-au stabilit, au supraviețuit cu arma în mână, ucigând indieni. Și n-au reușit prea mult. Vin puritanii. 1620. Ajung toamnă. Nu mai au mâncare. O iarnă extrem de grea. În pericol de a muri de foame aici pe țărmul Americii, bătut de vânt și de viscol. Aveau arme. Puteau și ei să meargă să cutreiere, să împuște și să trăiască. N-au făcut treaba asta. S-au dus la un sat de indieni și le-a cerut ajutor. Și indienii le-au dat porumb. Primăvara a venit indienii și a învățat cum să semene porumb. S-au trăit în armonie și în pace. Vedeți, oamenii care s-au dus cu un scop, dar atrași de aur și de bogăție, au recurs la violență și la arme, n-au realizat mare lucru, au adus aur, dar n-au făcut prea mult cu el. Cei care s-au dus cu Evanghelia și au trăit conform Evangheliei, au pus în practică Evanghelia și au spus, vrem să facem o țară fără rege și o biserică fără papă, au reușit. Oamenii aceștia au reprezentat al doilea val de reformă. Când vor apare o mulțime de biserici, precum Biserica Metodistă, o reformare a Bisericii Anglicane, Biserica Baptistă, Legătura Frățească, Presbiterienii, mai multe grupări care s-au înțeles, care nu s-au mai luptat între ele și unde accentul nu se mai punea pe mase, ci pe individ. Acesta este marele pas înainte făcut de Philadelphia față de Sardes.
Marele câștig al reformei.
Sardesul privea pe oameni ca masă. Câți avem aici? 10.000. Câți avem aici? 100.000. Oh, important, trebuie să punem mâna pe acești 100.000. Cum punem mâna? Păi, îi luăm pe proprietarilor. Cât? Avem 2-3 baroni, grof, conți. dacă îi câștigăm pe aceștia, avem pe toți oamenii. Mergeau pe mase. Al doilea van de reformă, perioada Philadelphia, se discută individ cu individ. Nu pe bază de constrângere sau de alte mecanisme, ci pe bază de convingere, pe bază de naștere din nou. Așa că asistăm la o lucrare a Evangheliei în toată plinătatea ei. Trebuie să te naști din nou. Vă dau doar un simplu exemplu. În jurul anilor 1730-1740, când apar frații Wesley, preoți anglicani, frații, tot timpul au fost preoți anglicani, dar care, nemulțumiți de viața bisericii, au făcut un program. Ne sculăm la ora 6, ne rugăm, studiem Biblia, cântăm, mergem la lucru, seara ne studiem din nou, duminica la biserică facem următorul program. Programul pe care ei l-au afișat și l-au pus în practică, au fost porecliți, au fost luați în bajocură, metodă. Au creat o metodă și de acolo a rămas numele de metodist. Dar a fost o reformă. A fost un lucru extraordinar care a adus înainte un progres. Odată cu ei și omul care i-a inițiat și care a reprezentat așa forța morală din reforma metodiștilor a fost George Whitefield, un predicator fără biserică. Nimeni nu-l primea în biserici. Era diferit, dar avea o forță fantastică. Când George Whitefield mergea prin satele Americii, lumea era la sate atunci, și spunea, după masă la ora 4, în satul cutare, am să țin o predică. Lăsau oamenii boii și plugurile pe câmp, se urcau pe cai, anunțau pe toți, haideți la 4 că a venit George Whitefield. Și din toate satele fugeau oamenii să-l asculte pe George Whitefield. Benjamin Franklin spune că atunci când a vorbit în Philadelphia, a ascultat predica lui George Whitefield 35.000 de oameni, fără stație de amplificare. A vorbit de pe treptele tribunalului din Philadelphia și în fața clădirii 35.000 de oameni. Vă dați seama ce piept a trebuit să aibă, să țipe, să strige și ce interes a trebuit să trezească predica sa ca atât de mulți oameni să-l asculte. Aceasta a însemnat Philadelphia.
Și acestei biserici îngerul îi spune, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care va veni peste toată lumea ca să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ.
Philadelphia este biserica care am putea o cuprinde din jurul anului 1750 până la 1844. Perioada este marcată de două mari perioade de redeșteptare. Prima mare redeșteptare americană, 1730-1740, George Whitefield, frații Wesley, și a doua mare redeșteptare americană, prima parte a secolului 19, 1800-1844. Vedeți, acestea au fost acțiuni care au mers exact pe modelul Bibliei. Când americanii au auzit că papa a fost luat prizonier, au vestit un post în toată America pe data de 9 mai 1798 și a spus, trebuie să postim și să ne rugăm să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi. Un mare eveniment s-a întâmplat în istorie, să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi. Și rezultatul a fost o întoarcere la Dumnezeu, la Biblie. Predicatorul cel mai renumit al perioadei acesteia a fost Charles Finney, un om extraordinar. Se spune despre el că îl convingea pe un om să primească credința cât timp stătea trenul într-o gară, 2-3 minute. Vorbea cu el și îi spunea și îi convingea. Un om al lui Dumnezeu, da. Extraordinar. Iar această mișcare de reformă se termină cu punctul culminant, cea mai puternică mișcare care a existat vreodată, mișcarea milerită a lui William Miller, 1832-1844. Aceasta este perioada Philadelphia, o ușă deschisă. O ușă deschisă spre cer, spre Evanghelie. Dumnezeu să ne ajute să intrăm pe această usă și să facem și ultimul pas care mai avem de făcut.
Pentru că avem și o făgăduință foarte frumoasă, pe cel care va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Așa să ne ajute Dumnezeu și să rămânem stâlpi în templul Domnului. Numai bine!